Assalomu alaykum, hurmatli Rabia Qodir xonim. Bugun siz ikkinchi qitim Yaponiya parlamentida kelgusi avlodlar partiyasining rahbari Hironima apandimning riyosatchiligida bu partiyaning a'zolariga Uyg'ur masalasi haqida doklad berdingiz. Bugungi dokladingizda siz asosliq nim masalalar haqida to'xtalib o'tdingiz.
Bu qitimki parlament a'zolari naytaylikqa qattiq qo'l mustaqillikni qo'llaydigan qo'shnoq bir parlament a'zolari bugun meni kutib olib, qizg'inlik bilan qarshi olib, har birisi tashqi ishlar ministrdi ishlagan mushunda o'xshag'an darajada davlatni tutib turgan arboblar birlashgan bir organ ekan bu. Shularning birlashmasidagi parlament a'zolari hammasi mening doklad berishimni va Uyg'urga yordam qilishning davrdan kelganligini nihoyatda mush fursatni taqozolik bilan meni kutib turganligini aytdi. Men dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari bilan dunyo Uyg'ur qurultayi nomidan men bu yerga kelib bularga Uyg'ur masalasidan doklad berdim.
Bugungi sizning doklad berish yig'iningizga qatnashgan Yaponiya parlament a'zosi, shundoqla kelgusi avlodlar partiyasining a'zosi, ilgari O'zbekistondagi Yaponiya elchixonasining bosh elchisi bo'lgan Nakayama xonim Uyg'ur o'smirlarga, ya'ni Tailand, Malayziya qatorliq ellardagi turmalar tutib turilayotgan ona bolalar masalasiga ularning yaqindan yordamda bo'ladiganligi haqida siz bilan suhbatlashdi. Siz mushaqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Men nihoyat xush bo'ldim, chunki men bu Tailand, Malayziyadagi qarindoshlarimningki tatib ketgan azob oqibatlariga o'zim eshagi boranmasammi? Dünyanın hemmi yerde bulup mu Tayland turmuştaki 70% onu balıla bilen ağırvatkan erle akıla ne çıkıttım turmudu yitip çıkıp üyede azaptan kutulup çıkıp bir yerde turmuğu kırıp cinayetçilerde yitip atkan tayak yavatkan katık öyledi katık yerlerde yitip atkan ağırvatkan perzentlerimiz tukallarımızdı ben yakındım verip kutulduramadım. Lekin dünyanın hemmi yeri verip jığlap benim onu kutulduruş mecburiyetim badep karıdım. Ben bulanın meslisinde deklat belge vaktim da o xanım özünü toxtatmay ketdi. O xanım etdi ki, o Özbekistan baş elçixanasıdır mən işləyən mən, mən Uyğurlarını nait bilmən, Uyğurlarının mol mədəniyyətini öyrəngən mən, Uyğur xalqı mənim tutqudum. Mən bulanı qutulduruşni bir anı buluş süpütüm bilən özəmnin xizmətimnin aldınqı şərtigi qoyuman. Şunun üçün mən qandaq qığa vaxtımda bulağı yardım qılalayma, qays yol bilən yardım qılman dəb sorudu və özünün vədisini bədi. Ya Yaponiya hökumətinin bununla Tayland hükümeti ile arlaşıp bunları Xitay'a kaydırmaslık ve Tayland hükümeti ciddi koyup veriş, kaç devlet alimentisi bula ihtiyarı bilen kitiş, hem bulağa muşu carahatlarına ağır vatkan keserlerine dara, iktisat, kim kiçek, turmudun çıkıp boğucu yetkisi biriş, hem insani yardım, hem siyasi yardımını biriş, Yaponiya hükümetinin mecburiyeti de muşunu kardım yana, okşumağın tekliflerimiz zemimiz bedok, bula muşu köşmeler meslesine bu hanım katı kızıktı, çokun bunun aldı kendine de hükümetki yolmanı adıgan buldu.
Bugünkü sizden doklat veriş yığınınızı katlaşkan Yaponiya parlament azalardın İguchi efendim, Uyghurlarının baldurrak müstakillik erişip, musafirlik hayatını ahırlaştırıp, öz vatinige kayıt şarkıda özünün arzu ve tileklerini oturup koyup öttü. İguchi efendimden Uyghurlarının müstakilliğine şüncelik ümit varlık olan karaydıgalığını kandak tepkişendiniz.
Çünkü İguchi efendim Uyghurlarının köşmelle sergandarlık meselesinden tatip, Uyghurlarının turumu diyeti vatkalla yerken vakasının tatip, Khotan vakası, Kaşkar vakası, hatta Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'ı yötke vatkan ve milyonluğun köşme vakası bin tüven geçiyor. Kudiken. Şünçülük Uyghur meselesini tatkik kılıp, Uyghurlarının azat buluşu üçün naiti, devamlılık meyli biz ulağa kol sunaylı sunmaylı özünün arzusu bilen yardım kılışkı teşna buluvatkan bir efendim, biz bilen birleşip işlep, Uyghur halkının özünün vatinini kolu ilişini, musakil kılışını arzu kıldığalığını, bu hakta kandak yardım gerek olsa, şu yardımge teyya turduğalığı hakkı da bizge söz verdi, hem muşundak özünün akıdı mınlıgan, on mınlıgan yapolluklarının bizim muşundak bir hayatımızı kürüşünü arzu kıldığalığını oturgu koydu.
Bugünkü sizden doklat beriş yığınınızı katlaşkan, Yaponiya parlament azalardın, vada efendim, bunun dinkinki faaliyetlerde, Yaponiya parlamentida Uyghur meselesini asaslık kişilik hukuk meseleler katarı kırgızıp, muzakere ve söhbetlerini ilip bardağalığını bildirdi. Siz bunun kukanda karaysız.
Мен өзіңіз білесіз, Япония үкіметінің ұйғыр мәселесіні өзінің саяси тәртіпке кіргізіш тұғырлық талап қойдым. Хәм шундай уақыттың кетіп келгендігіне, ұйғырларды бұнда қатыл қылып, бұнда өлтіріп атқанда, хәм қанунсыз, хәм ешқандай сотсыз ұйғырларды көш-көшіде етіп өлтірішке дүниенің мұнда сүкіті тұрғандығы, Японияның сүкіті тұрышыны әйіпледім, уламы әйіпледі өзінің бұл мәселеде басқа парламент әзалары білен бірлікте Япония ташқы ішлі министрі, ішкі ішлі министрі, өкіметлі вә парламентлі білен чоқынмыш кішілік оқық мәселесі ойғырланың күн тәртіпке, сияси тәртіпке әкеліш үшін барлық парламентларыны әркетке салыдығалығы әкеді вәді вәді мәнін айты құрсам болдым.
Япония парламент әзасы, шындақлы Япония ташқы сиясет бәлгелеш ішқансының мәслихәтчілердің бірі Хамада әпендім, бұныңдан кейінгі ұйғыр мәселесінің Япония ташқы сиясаты да асастық мәселелер қатары кіргізіп, Қытай білен сөхбет іліп берішке түрткі болатығанлығын білдірді. Сіз бұл мәселеде хақиқатан Япония парламент әзалары сіз көздеген бұл арзулаға жетуді деп қарамсыз.
Әлбәтте, чүнки бұл кісінің айтқан гепі де біз бұл қытым жыл ахырды менің сөхбет Қытай білен сөхбет келішіні илан қағалығым, өземнің баянатларын әмін оңлығалығыны, Қытайның тәхірсіз ойғыр бәсілісідің ойғырла білен сөхбет келіш керекілігіні, тарихның шу басқышыға кәйгәлігіні, Қытайның бұныңдың кіш құтыланмайдығалығыны, бұл мәсілді Япония өкіметі, Япония парламентлері, Қытай тәрептің мұ біздің отырымызды тұрып, сөхбет әкіліп, Япония өкіметінің бұныңға орлыш керекілігіні, ойғыр халқының, Қытай дөлетінің ойғыр үстілді отырып, ойғыр мәсілісіні таң бараларлықта халқымыза Қытайның интайын кәлгісі де ауарчылық теппалдығалығыны, ұлағы түшендірдіғалығыны, әм бұны мұш дәвірінің етіп кәкелігіні бізге етті.
Зияртымыздың құбылық қалығыңыз үшін көп рахмет.
Ақы рахмет мұқпыр әпендім.
Қадірлік радио аңлығы жыла, жүкірдісілі, Дүния ұйғыр құрылтайының рәйісі Рабия Қадыр ханымның Япония парламенті де бәкен, ішкінші қытымдық докула тәртірі тәйірланған программыны аңылдыңға. Бұл программыны әркін Асия радиосы үшін Япониядың